Bueno, boas tardes, señoras concelleiros, señoras concelleiras, funcionarios, medios de comunicación. Imos dar comenzo ao primeiro dos plenos extraordinarios convocados para o día de hoxe. O primeiro punto da hora do día, do pleno convocado para as 7:30, é a aprobación da modificación do artigo 11 da Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica. Ditamen da Comisión, por favor.
O ditamen é favorable á proposta da Alcaldía, con 7 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro don Emilio José Sánchez Iglesias do Grupo Mixto pertenecente ao BNG e 2 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e don Germán Vázquez Pérez, do Grupo Mixto, Experta Monforte, e que se someta á decisión plenaria.
Moitas gracias. Non sei se hai alguna intervención, don Emilio. Non intervén, don Germán. Non, señora Cati.
Perdón, sí, es que, perdón, porque estaba abriendo, conectando internet al ordenador, pido disculpas por un poco el despiste. Estamos con el primer punto, sí, ¿no? Que era de...
Ordenanza electrónica.
¿Perdón?
Ordenanza electrónica.
Ah, vale, perfecto. No, no, no.
La administración perdón. Electrónica.
Sí, y perdón, perdón la...
Sí,
gracias.
Tengo una modificación semántica.
Sí, 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 perfecto, perfecto, sí.
¿Alguna intervención?
No, 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 no.
No hay. Bueno, pues entonces sometemos a votación. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidad de los presentes. Bueno, antes de continuar, señor secretario, me dicen que 2 miembros del Grupo Popular no pueden ir y también justifica su ausencia por un viaje o consejero del Partido Socialista, el señor Mougán. Bueno, pasamos luego al punto 2 de orden del día, que prórroga del contrato de gestión de servicio público de recollida e transporte dos residuos urbanos, limpieza viaria e outros servicios complementarios. Ditamen da Comisión, por favor.
O ditamen é favorable á proposta da Alcaldía, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións de concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do Partido Popular e dos concelleiros do Grupo Mixto, e que se someta á decisión plenaria.
Muchas gracias, señor secretario. Don Emilio, ¿quiere intervir? Ten a palabra.
Moi boa tarde a todos os presentes neste salón de plenos. O punto que estamos en cuestión, esa prórroga dese contrato da recollida de lixo de Monforte, despois de ver os informes de varios de Secretaría, de Medio Ambiente e demais, e de ler tamén a propia proposta, creemos que hai que valorar positivamente as melloras que se dan. E digo isto porque nosotros, sabido, que así o fixamos públicamente, optábamos, xa o fixámoslo en campaña, e seguiremos dicindo, optábamos por este servicio de recollida de lixo de Cubeo, inda que tamén éramos conscientes de que había cousas que melloraran. Silva, antes de nada, quería facer unha reflexión. Vindo o contrato que hai do lixo está encima da mesa e o contrato que se fixera da Qualia no seu tempo, e vendo que a empresa é da mesma matriz, pois as diferencias son palpables, e vese que agora con este contrato que espero que se aprobe, pois que onde fallou foi a parte municipal no seu momento. Falaba de valorar positivamente as melloras. Eu creo que incluso hai algunhas que se podían incrementar. Así o fixen, pois, comentamos aquí na comisión, e vou a nomearlas outra vez, que a parte de, como dixía antes, de limpeza de contedores que se van mellorar, incluso un tractor para desbroces, renovación de maquinaria, etc., pois pensamos que tamén había dúas cousas que xa se trouxo o BNG ao pleno no seu momento, que eran as periferias de Monforte, onde habitan ou onde concurren varios negocios ou establecementos que están pagando lixo nunha tarifa, digamos, industrial, para entendernos, o servicio non é acorde ao que se estaba pagando. Non hai falta de contedores, espero que agora, con esta renovación do contrato, pois incrementen os contedores ou se mellore. Incluso a recollida do lixo, pois que, repito, como xa se trouxe aquí nun rogo, e se comentou, ou se nos contestou desde o goberno, desde aquel entonces, isto foi hai 2 anos, o goberno sigue sendo os mesmos, pois se nos comentou que no próximo convenio, no próximo contrato, ou cando se renovase, pois que habría que votar, que sería o momento de miralo, non? Ademais disso, pois, creemos que había que tamén incidir, non vou entrar máis no contrato en sí, ir pensando no que tamén trouxemos ao pleno, que era aquela implantación da compostaxe comunitaria, que era algo que é complemento, non ten nada que ver con este contrato, pero é que o Concello pode si facer, porque se pode complementar para paliar os problemas ou os posibles problemas que haxa co tema do cubeo. Eu nesta primeira intervención non vou a espallarme máis e repito, o noso voto vai ser favorable.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán, quere intervir? Ten a palabra.
Sí, boas tardes a todos. Experta Monforte está de acordo coa prórroga por 10 anos no contrato de recollida de lixo nos termos no que está redactado. Cas melloras tanto na implantación do novo servicio como coa implantación de novos vehículos e a prestación de máis servicios que diminuirán os gastos propios do Concello. Xa en setembro do 2010, Experta Monforte non existía como partido político, pero podo facer personalmente dar fe de que efectivamente a concesionaria traballou moito no sector do comercio e da hostelería. Eu pertencía en aquel momento á directiva do Centro Comercial Urbano e foron moitos as xuntanzas corresponsables para chegar a un entente en temas do que o comercio, os comercios e a recollida de lixo, de cartóns, mismo na restauración, que era un tema bastante importante, se refería. Moitos de nós, en aquel momento, xa apostamos por un modelo que retiraba da vía pública os contedores e iba a axudar a dar un aspecto de limpeza como temos actualmente. Temos unha cidade manifestamente máis limpa dende a implantación deste sistema. 10 anos despois, mantemos a mesma posición con respecto aos sistemas de recollida de lixo. Un grande acerto do seu predecesor, Severino, unha aposta pola mellora dun servizo que mudou a cara de Monforte. Chámanos a atención o seu cambio de opinión, señor Tomé, esas críticas desaforadas na radio, na prensa, esas amenazas de non aprobar os presupostos hasta que se cambiara novamente o anterior sistema de recollida. Imaginámonos que pensaba que nunca chegaría a alcaldía, porque chegou a decir que se vostede fose alcalde, cambiaría o sistema. Alegrámonos de que eso non sexa así. 10 anos despois, vostede dase conta de que, tanto higiénicamente como estéticamente, como na parte laboral, isto é unha cousa moi boa para Monforte. Cos seus votos, e tamén cos nosos, vamos a seguir contribuindo a ter unha das cidades máis limpas do noso país, seguramente. Felicitámolo polo cambio de opción e tamén non podemos máis que darlle as gracias e aproveitar esta oportunidade para felicitar a todos os traballadores da firma de recollida de lixo do noso concello. Parabéns, xa que coa súa dedicación e profesionalidade fan deste un dos mellores servicios prestados ao concello. Non son todos iguales, pero si efectivamente temos que recoñecer que é dos mellores.
Moitas gracias, don Germán. Doña Cati.
Buenas tardes a todos los presentes. Bien, bueno, desde el Partido Popular siempre hemos sido un poco críticos con el sistema del cubeo. Tiene sus cosas positivas, como que efectivamente al tardar en bajar la basura puede dar un aspecto de limpieza. Pero creemos que en los momentos en los que estamos viviendo, igual si hubiese sido oportuno hacer un cambio de contrato y exigir otro tipo de cosas, a lo mejor prescindir del cubeo y exigir otro tipo de cosas para que hubiese pues otro tipo de intensidad en otros aspectos de la limpieza. Eso sin querer prescindir de los empleados, que yo sé que hay una gran preocupación por parte de los empleados en que se pudiera haber un cambio de contrato. No tiene por qué, pero bueno, también aceptamos en cierto modo la prórroga. Lo que pasa es que creemos que no nos podemos hipotecar por 10 años. Después de leer el contrato consideramos que nada lo obliga. La compra de maquinaria también está estipulado en el contrato original. De hecho, dice que independientemente de las prórrogas, a los 10 años hay que renovar la maquinaria, con lo cual, por lo que he visto en la propuesta de la alcaldía, digamos que se basan y excusan la prórroga de 10 años en la compra de maquinaria, pues la compra de maquinaria es una obligación independientemente de la prórroga. esa interpretación que hemos hecho nosotros del contrato. Entonces sí que, dadas las circunstancias en las que está, en las que estamos actualmente, que hay una gran incertidumbre, no solo sanitaria, sino económica, hipotecarse a 10 años a un contrato de esta envergadura nos parece un poco arriesgado. Entonces el sentido del voto será una abstención y por mi parte, pues nada más. Gracias.
Pues muchas gracias, doña Cati. Bueno, don Emilio, eu creo que hai melloras sustanciales en relación co que había, que sempre se pode perfeccionar, pues, estamos de acordo sempre, porque en calquera ido da vida se pode perfeccionar o que hai, pero, home, se vostede ve os datos e ve que as melloras superan ampliamente o 500.000 de euros en relación ao que había, casi 600.000, pues algo melloraremos, supoño, non? Algo melloraremos. E logo, se ve, se va usted desgranando e ve a documentación que se acordou con eles, pois se melloran moitos aspectos, desde o barrido diario, a recollida selectiva, o servicio de lavado de contenedores, que máis que se duplica do que había, o tema de servicios en domingos e festivos, o aldeo, ben, un montón de servicios que se melloran ou que se incrementan porque non os había, non? Algún deles non o había. Por tanto, creo que é un tema importante. En relación co compost comunitario, bueno, en fin, ahora estamos, sabe que a Unión Europea pues, está a punto, se fixe unha prórroga, de exigir un novo contenedor, un contenedor orgánico exclusivamente, que evidentemente, como non podían impoñer no conxunto da Unión Europea, pois prorrogaron hasta 2023, creo recordar, e a ver como se articula eso, pero eso temos aí a porta. Por tanto, a ver como se implanta. Entón, ao mellor implantar un sistema dese compost comunitario que dentro de pouco tempo ao mellor temos que modificar pola directiva europea do facer un resto do cuarto contenedor, pois ao mellor igual non é o mellor neste momento. E logo, non sempre que se poida mellorar contenedores, por suposto. O sea, usted para de pensar que se estuvera usted aquí e pudera facer algo xa faría, porque usted non quere ter problemas, usted quere ter cuestións positivas, ¿no? Igual cos demais. Así que, se somos capaces de lograrlo, non quepa dúda que o intentaremos. En relación co que decía don Germán, empezando polo final da súa intervención do tema do empleo, asegúrolle que foi das partes máis importantes á hora de decidir a prórroga. Das máis importantes. Porque é certo que este sistema ten máis mão de obra que o outro sistema. Sobre todo se hoxe se cambiara ese sistema, non se pode ir a contenedores de carga traseira, senón que hai que ir a contenedores de carga lateral, como teñen en Santiago, como teñen en outras cidades, donde un solo chofer, co brazo mecánico, desde a cabina, carga e descarga os contenedores. Por tanto, evidentemente, a diferencia de man de obra é moi importante. E iso foi, digamos, o mantenimento do empleo, e incluso con este servicio, se ustedes leen a documentación que estou seguro que leu, verá que en algúns casos incluso vai aumentar o empleo. Por lo tanto, eso foi algo fundamental. En relación co cambio de opinión, eu creo que en política, como dicen, como no amor vale todo. Pero o que vostede dixo non é certo, por menos non é todo certo. Porque que como un viviu en primeira persona e esas cosas están escritas porque están nos archivos, o Partido Socialista nunca dixo que non como tal, que non o cubeu. O que si dixo era que non, dixo que non, porque naquel momento había un incremento de coste de un sistema con respecto a outro, solo, no que era recollida, olvidándonos da limpeza viaria, pues son dos cousas diferentes, de 300.000 euros. No ano 2010, que despois empezou a aplicar no ano 11, que foi un debate, en fin, non sei por que, como había eleccións, pues non se puxan en marcha o cubeo hasta que pasaron as eleccións no ano 11. Pero olvidémonos deso. A nosa crítica era esa, o custe, que en aquel momento había un custe, incrementaba moito o custe con respecto ao que había, non? É como se ahora nos viñera a custar o mesmo servicio, pois medio millón máis, vamos a supoñer. Alguén nos diría da oposición, oiga, usted pois está malgastando diñeiro.
e legítimamente podía dicir. Entón, por tanto, nós o que dicíamos era que non polo custe, non polo servicio, porque non sabíamos que había exemplos en Oviedo, na zona de Oviedo, sabíamos que había exemplos en Riba de Sella, no outro pobo de Málaga, en fin, había exemplos por aí. E nos habíamos informado e sabíamos como funcionaba. Pero tamén é verdad que isto ten un custe pues, bastante superior ao que era dos contenedores. Non era outra, por outro motivo, ¿eh? Pero vamos, este ten dereito a decir o que considera oportuno. ¿No? E logo, doña Cati, a ver, si vamos a, imagínese que vostede non lle renova a empresa e saca un concurso novo. Esta empresa se vai e non compra maquinaria. En todo caso, compraría unha empresa nova, pero non esta. E, por tanto, nos o que dicíamos era, oiga, se temos a posibilidad de prorrogar e queremos que teña maquinaria nova, renove todo o equipo novo, pois fagámoslo polo período que lle podamos exigir á empresa que compre. E foi o que nos motivou, non é outra cousa, senón que pase a ser todo totalmente novo e, ademais, incrementemos eses servicios. E iso foi o que nos motivou todo isto. Ademais, xa ustedes xa o coñecen, e xa se deu información, creo que suficiente, teña toda a documentación que aportou a empresa, así que, de momento, non teño máis nada que decir. Non sei se quer, don Emilio, ten un segundo turno. Si, don Emilio, ten a palabra.
Si, sí, grazas. Ben, eu xa empecé dicindo que valorábamos moi positivamente as melloras e as innovacións que hai, e sobre todo pois unha partida que creemos que parece que podes entender como unha mudanza, pero hai 30.000 euros para unha campaña de concienciación de como utilizar as cousas. E algo que nosotros desde aquí incidimos, a veces intento ser o coherente, o máis coherente posible nesta Cámara, e ao longo dos, desde que son portavoz deste grupo na pasada legislatura, o mandato e agora, pois incidía moitísimo neste tema da concienciación. O das melloras, pois son cousas que é probable que non se precisen modificar no contrato, simplemente por, digamos, por bondade ou, digamos, por xestión política, pois o que falábamos dese incremento de contedores nas zonas que se precisaban, e incidir tamén no, o mellor que hai dúas cousas puntuales que moita xente se nos ten queixado, que é adecuar, o mellor no inverno, os horarios da colocación dos cubeos, o mellor adiantar en algunhas partes da cidade, porque no inverno, pois, a 6:30 normalmente é noite, e hai moita xente, pois, que é maior, que para baixar da casa, o mellor, pois, media hora antes ou unha hora antes, pois, podía facelo, había que buscar a maneira de miralo, que eso non implica modificar o contrato. E o do compostaxe comunitaria, bueno, pues, eu non descoñecía esa cifra, esa noticia desa normativa logo que está en marcha europea, pero, bueno, é unha cousa que está facendo moitos concellos gobernados por alcaldes de todas as cores políticas. Non é só unha cousa, digamos, do BNG, que se nos estamos onde gobernamos, pues, está digamos, implantando en todos aqueles sitios, pero hai gobernos do PSOE, do PP, por toda Galiza, que é unha maneira importante, sobre todo, para ese orgánico. Eu reiterar ese voto favorable, porque así o defendemos dentro da coherencia que, como dixen antes, que se fixo pues, en campaña electoral hai dous anos ou ano e medio, pues, queríamos continuar con este servicio así desta maneira, con esos pequenos apuntes e, bueno, e melloras como as que se levan xa mencionado. Más nada.
Moitas gracias, don Germán. Renuncio ao turno, doña Cati. Moi ben, pues, moitas gracias, don Emilio, pero iso que da Unión Europea, de verdade, había un intento de poñer en marcha no 21, pero os países non estaban en condicións e aplazaron, creo que agora, 23. A ver que pasa no futuro, pero vamos, eso está en marcha. Bueno, pues sometemos entonces a votación este punto, que literalmente dice prórroga do contrato de xestión do servicio público de recollida e transporte dos residuos urbanos, limpeza viaria e outros servicios complementarios. Votos a favor. 5, 10... 13 votos a favor, votos en contra, non hai, perdón, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 12 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, dúas abstencións. Queda, por tanto, aprobada a prórroga do contrato. Que pasou?
Muy bien, pasamos ao punto número 3, que inicio de expediente de resolución contractual do contrato de xestión e explotación da piscina municipal climatizada, dos servicios de cafetería e demais incluídos nas instalacións e das pistas de tenis municipais da Pinguela. Dictamen da comisión, por favor.
O ditamen é favorable a proposta da alcaldía con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Popular e os concelleiros do Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias. Don Emilio, ten a palabra.
Sí, gracias. Ben, basándonos nos informes que se nos pasaron, informes, por certo, vou chamar así escuetos, porque o informe da auditoría da revisión da piscina, pois, digamos, quero pensar que é un resumo. Gustaríanos ter un informe máis detallado para poder esas deficiencias nas instalacións que se enumerasen e se marcasen. Ben, pero, inda así a todo, pois, entendemos que, ou fiámonos deste informe, non queda outra, non nos faltaría máis, non, pero gustaríanos que fose máis. E cabe concluir que a empresa, pois, a adxudicataria, pois, non cumpriu o contrato co que se refire ao mantemento das instalacións. Pero se a iso engadimos todas as deficiencias que houve e faltas que se foron cometendo nestes últimos anos, de falta de cos traballadores, falta de servizos, pois, ese proceso que tivemos de folga dos traballadores porque a empresa non estaban cumplindo, en definitiva, pois parécenos que, bueno, non queda outra, eu así o fixen tamén no pleno, no seu momento, de animei, a veces, pois, con máis energía que outras, pero a que se rescindise o contrato porque estaba, era flagrante ou a falta de digamos, de as faltas que estaba cometendo esta empresa, non? E non sempre, pois, abogamos por uns servicios públicos e de calidade. E isto é o que estaba facendo esta empresa, ou como estaba dando, era totalmente o contrario ao que nosotros defendemos. E por eso nosotros, pois, tamén vamos a votar a favor deste inicio deste expediente e esperemos que non haxa ningún problema para que se poda desaloxar esta empresa do servicio que está dando e que se faga canto antes, pois, outro pliego para que non teñamos a desgracia de cair con outra empresa deste tipo, porque a veces, pois, falando, pode ser un máis duro ou menos duro, repito, con máis enerxía, pero o que vivimos en Monforte, pois, vamos a entender así como mal soño, que esperemos que teña un final canto antes.
Muchas gracias, don Germán.
Sí, vamos a ver, un pouco incidindo no que dice o compañero Emilio, sí que nos gustaría ter claro ese mal estado das instalacións, que entendemos que polas queixas de moitos dos usuarios, polo que pon aí, pois, digamos, de toda a piscina, tanto do de dentro, das instalacións, do de fora. Entendemos que isto é algo que pagaremos nós, o sea, que pagaremos os monfortinos novamente, e despois faremos un pliego para darlle a concesión a algunha empresa, e como mínimo deberíamos autoexixirnos un maior control por parte do Concello ou un pliego que non nos teña atados de pese más. Efectivamente, isto, como antes dixen positivamente o tema de Severino, isto tamén é algo que o mellor que lle ven o mellor de atrás, todos sabemos máis ou menos como funcionaba, pero eu creo que temos que ter máis conta dos nosos cartos para facer valer todo este tema, porque agora non se sabe de cantos cartos podemos falar, pero podemos levar unha sorpresa grandísima, o millor vamos a poñerlle 400 ou 500 mil euros de arreglo e despois vamos a darlle unha concesión e vamos a ver como. E despois o outro tema era o de que efectivamente nós vamos estamos absolutamente a favor de iniciar este expediente e queríamos que o Concello, en este caso vostedes, sexan o suficientemente duros con esta empresa concesionaria, porque creo que en términos xerais foi como unha tomadura de pelo para todos nós, unha cousa pois que nos ten un pouco sorprendidos, nada máis.
Moitas gracias, don Germán. Doña Cati.
Sí, gracias. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo de, pues, de iniciar esta resolución de contrato. Ya lo habíamos traído al pleno en su momento. En ese momento nosotros lo que alegábamos era la falta de pago de los salarios de los empleados, porque según interpretábamos en el contrato ya era un motivo para resolver el contrato. Bien, nos ha parecido bien una auditoría, porque además de tener ya una prueba fehaciente para poder resolver el contrato, también es verdad que se puede ver claramente qué deficiencias hay. Entonces, sí queremos aprovechar este turno de palabra para ver, no hemos profundizado en ese estudio, supongo que aún tendremos tiempo, pero también para que con sus técnicos y las personas que tienen en el ayuntamiento puedan estudiar si se puede hacer alguna reclamación posterior a la resolución del contrato, pues de pérdidas económicas que haya supuesto para el ayuntamiento esta falta de conservación, avalándonos ya en esta auditoría. Nada más, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. Gracias.
Muchas gracias, señora Cati. Bueno, pues brevemente, para decirles que un poco xofago así de una respuesta en común a todos, porque más o menos coincide en lo mismo. Precisamente porque nos parecía una tomadura de pelo, por eso intervimos. Si no, no hubiéramos intervido, evidente. Pasa que ya llegó un momento, es que nos parecía que todo aquello que se falaba con ellos y todo aquello que se les decía que les quedaban en hacer, etcétera, etcétera, pues eso nunca se cumplía, pues venían con otras reclamaciones permanentes que no tenían sentido, y bueno, podían tener sentido, pero no se acreditaban, porque alegaban permanentemente una, digamos, una disfunción económica, y podía haberla, pero tenían que acreditarlo. Y si no lo acreditan, ¿cómo ya vas a dar? Bueno, nos chegamos a un momento en que se intentou por activa e por pasiva que esta xente cumplira, se lle abonando nos últimos anos unha cantidad que se aprobaba aquí no pleno, que era aquello que correspondía polo IBI, IPC, que non se había actualizado nos últimos anos, que no último empezouse por 30 e algo mil, e este último ano xa íbamos en 50 mil aproximadamente, ¿no?, por as diferencias de IPCs. Bueno, e nos parecía que pagando o que pagábamos, además do cano, o servicio que estaban prestando pues era deficiente, con mantenimiento das instalacións tampouco é axeitado, etcétera, etcétera, pues hombre, e había sobre todo un problema social, que era que os traballadores non cobraban. Cando intervimos a piscina, casi levaban 5 meses sin cobrar. E quero aproveitar aquí para agradecer a todos os traballadores do concello o traballo que fixeron para chegar á intervención, especialmente o que nomeamos como interventor. Porque traballou de lo lindo e fixo de maravilla. En pouco tempo, os traballadores tiñan cobrado 5 meses de atrasos e normalizado, dentro do que é posible normalizar, o funcionamento da piscina municipal. Por tanto, hai que agradecer ese esforzo, ese traballo, e a min non me dan prendas en reconocelo, e eu quero agradecer a todos. Dito eso, o pliego para o novo contrato, pois xa o temos máis ou menos preparado. Tamén o traballaron, lógicamente, os técnicos, con informes externos que se pediron, con moitas comparacións de outras piscinas públicas de outros sitios, e, por lo tanto, bueno, esperemos que teñamos, eu creo, un bom pliego. Creo, porque vai ser un pliego que vai permitir, se hai un problema, o concello, maior capacidade de maniobra do que había hasta ahora, ¿no? E esta empresa, que non é máis que un sucedáneo de outra, cando se adxudicou no ano 2010 ou 2011 o contrato á empresa que finalmente desapareceu, entrou un concurso de acreedores, bueno, pues xa, digamos que empezou a funcionar mal desde o principio. Eso a veces, cando un fai un concurso e sale así, pues é mala sorte que se toque unha empresa que funciona mal. Aquí non boto culpas a ningún goberno anterior, nin posterior, nin nada. Simplemente, cando é un concurso, sale así, igual que se faz un concurso dunha calle ou dunha pista, e os dous meses sale un bache. Oye, a culpa é do técnico que fixo o proxecto? Pois non. É dunha empresa que fixo mal a hora, fixo mal o traballo. E neste aquí igual. E nos, en eso, fomos moi escrupulosos, porque eu recordo cando foi no ano, antes das eleccións, do ano 15, foi cando se traspasou o contrato de Pazos a Lacerocio, que é esta empresa, que son os mismos donos, pero que crearon unha empresa nova, non? E naquel momento, pois era moi fácil, porque estábamos en víspera de eleccións, criticar todo o que estaba pasando. Non terán ustedes en ninguna hemeroteca ninguna sola crítica. E eu tamén debo decir que un día na radio reconoceu no anterior alcalde, e eu agradeceu. Porque eu estaba convencido de que estaba facendo o que podía en aquel momento, por mal que fora, porque outra cousa non podía facer. E ele tampouco querría que lle salira mal, pero saliu mal. Por tanto, aguantamos hasta onde podemos, pero chega un momento en que non se pode aguantar máis. Así que ese foi o motivo que nos levou a tomar esta decisión, e lóxicamente as instalacións hai que melloralas, pero xa veremos a ver que decisión tomamos, ainda que eu creo que temos a idea clara, pero, e así lo aconsellan tamén técnicos que están na materia, como vamos a facer, pero a inversión vai ser, xa digo, unha inversión importante. Importante. E cando digo importante, non é unha cousa pequena. É importante. O que pasa é que, bueno, é unha inversión que habrá que ver como a optimizamos a duración do contrato, que neste tipo de contrato suele ser de 10 anos. Entón, bueno, pues habrá que ver como se reparten esos 10 anos e se se acomete, que se está por decidir, con fondos municipales inicialmente, ou se no contrato xa, no pliego vai, que o faga a empresa a cambio de pagaría na ano unha cantidad que, por tanto, o desembolso anual do Concello sería menor cada ano, non? Entón, todo eso está por decidir, ainda que si está pensado, e, por tanto, esperemos acertar ca empresa que veña, porque iso tamén sempre é un risco. Ora, pode vir outra empresa, salir moi ben, e pode vir outra empresa e non salir nada ben. Pero, vamos, esperemos que sí, e, sobre todo, o que esperamos é que salga mellor, porque que a experiencia vivida, estamos tratando de que o pliego recolla cousas para que non se podan dar algunhas que se deron. Eso sí que estamos en ele. E un pouco o que lles podo decir deste inicio, que ao final non é máis que un inicio, o inicio do expediente de resolución contractual do contrato de xestión da piscina municipal. Segundo turno, Emilio. Ten a palabra.
Sí, moi brevemente. Non sei hasta que ano habría que remontarse, se que houve algunha desta casa, se rescindiu un contrato ou se iniciou un expediente para rescindir un contrato, non lembro agora con esa actitude. O caso é que, pues, que vai a crear logo, ou por menos desde que estou aquí, ¿no?, un precedente, e a ver se lle chega a onda a outras empresas que teñen outras concesións e teñen un pouco de toman un pouco en serio esta proposta, ¿no? E con respecto ao pliego que dixo que está tan adiantado, pois a mí me gustaría, na medida do posible, se pode facer, en aras sempre de aportar, pois que cando este pois o borrador feito, se xunte os portavoces, se pode ser, non sei se isto a veces non se fai sempre así, pero para poder aportar ou engadir algo e lo traer masticado, e cando chegue pois, ao pleno, pois, se pode por unanimidade e non haxa xa nin lugar ao debate. Sería algo interesante, non? Para facer, por miña parte, máis nada.
O Germán?
Sí, eu solo dous pequenos detalles. Nos cando falamos de que si teñen problemas no 2011 ou no 2015, sinceramente tampouco creo que sea tan positivo ese tema de si sacaremos da hemeroteca o tema de que vostede non lle reprochou, lle deixou de reprochar, ou cando a oposición lle reprocha algo o que sea, porque estamos sempre falando de cartos públicos. O sea, ahora vostede acaba de decir que, claro, que van ser moitos cartos nosos, claro, vámoslo a pagar nós. Entonces, a mí non me parece que sea nada malo si máis ou menos xa no 2011 ou no 2012 xa se sabía que había problemas. No 2014 había un montón de problemas. No 2015 estamos esperando polos mesmos. Pois eu, sinceramente, non lle vexo nada positivo a ser tan elegante políticamente, porque eso vai en detrimento dos monfortinos, dos cartos dos monfortinos, non dos monfortinos, dos cartos dos monfortinos. E despois demóstrase que no 2019 dá moitísimos máis problemas, no 2020 xa dá moitísimos máis, e ora xa estamos facendo o primeiro, o inicio do primeiro tema de sacar unha concesión que nunca tuvéramos tal. E con respecto ao tema das aportacións, efectivamente, nos sí que nos gustaría poder lelo antes, analizalo, si podemos facer en gádegas ou o que corresponda, porque o que sí que temos, bueno, sabe vostede, non fai falta que yo repita, pero ao final vamos a sacar adiante o que queiran vostedes. Por suposto, en todo isto sempre queremos que acerten, porque os seus acertos van a ser os nosos beneficios. Entón, eso é algo que sí que queremos que teña sempre en conta, que non son críticas destructivas, ni nos parece que é ningún tipo de reproche decir as cousas cando se ven fragrantes, como foi, por exemplo, este tema da piscina, porque isto con cartos privados pois xa sería inaudito, iso sabe vosted. E agora sí que nos gustaría que, se o sabe, se nos pode adiantar en que arco estamos falando de inversión, porque claro, xa non.
Moitas gracias, Daña Cati. Renuncio ao turno. Moi ben, pois, don Emilio, eu tampouco non o quixen dicir antes, para que non parezca unha cousa presuntuosa, pero ten usted razón, é a primeira vez no Concello de Monforte que se rescinde un contrato deste tipo, un concurso, a primeira vez. O sea que eu creo que na defensa dos intereses dos ciudadanos, porque hai que atreverse, e outros non se atreveron, eu non digo que en fin, que non tuveran as súas razóns para non facelo, non discuto, non quero meterme con aire, pero hai que decidirse e facelo, é a primeira vez. E se chegara un momento, como vostede insinuaba, que viramos que alguna cousa fose necesaria tamén, asegúrolle que vai polo mesmo camiño, o mesmo, porque xa o fixemos con unha exigencia que tampouco nunca se había feito e ora está feita, e xa veremos a ver que dice Xustiza, pero está aí. Así que eu lle agradezco a vostede que sacara aquí ese asunto, porque é así, é verdad, non se trata de presumir de nada, pero é un dato, é unha realidade, non? En relación co que decía vostede de Xunta de Voceiros, pois eu non teño ningún problema, ningún problema. Outra cousa é que usted sabe que cando se dá un texto, eso circula, nadie o circula, pero circula. Debe ser que se escapa como unha anguila e circula. Entón, o que sí me comprometo é a facer unha exposición de como se pretende facer. Pero o texto cerrado non, porque sabemos o que pasa. E unha vez que circula un texto, logo ya empezan as polémicas, non sei que, non sei quanto. Entón, é mellor que cando xa o texto definitivo se conozca. Pero, mentras tanto, que si podemos dar unhas líneas generales. É dicir que, incluso, pois, que o mellor técnico de deportes, que sabe moito máis que a min de todo isto, pois nos pode detallar, ou outro técnico, vamos, quen sea, nos pode detallar un pouco as líneas generales desde o punto de vista técnico, asépticamente, sin connotacións políticas. E cada un, ao mellor, pois, se pode sugerir alguna cousa que sea razonable e que se poda incluir, pois eu non teño ningún problema. Que máis quero que me salga un pliego perfecto, que máis creo, que salga o mellor posible, sin dúda ninguna. Entón, en ese sentido, me comprometo a facer esa xunta de voceiros para explicar as líneas xerais do que vai ser a idea do pliego que temos para o concurso, non? Pois hai algún detalle que sea pois, aproveitable, porque todo o mundo ten ideas e pode ser alguna interesante, non? E que encaixe na línea general que se pretende levar a cabo. E logo, don Germán, eu creo que na vida hai que ser elegante. Outra cousa é que o consigamos, que podamos selo. Pero na vida hai que ser elegante. En política, en todo. Outra cousa é que podamos selo ou que sepamos selo, que é diferente. Porque a veces queremos facer unha cousa e non nos sale. Pero ser elegantes en calquer faceta da vida hai que intentárselo. Porque eso facilita a convivencia. Facilita as relacións humanas entre as persoas. Así que non renuncie usted a ser elegante. Incluso na crítica. Un pode ser moi duro na crítica e dicindo con unha sonrisa. Ou pode ser medianamente crítico e con unha cara de gruñón. Bueno, cal é a diferencia? A diferencia é a actitud. En ser elegante ou ser gruñón. Por tanto, eu opto sempre, inda que non o consiga, porque no debate político tamén impere a elegancia. E polo que manifestaron, pois agradecerlle o seu apoio. Eu espero, de verdad, que se abra unha nova etapa na piscina municipal e que non sea este un motivo de dolor de cabeza para a corporación nos próximos anos, goberne quen goberne, porque isto vai a pillar unha vez que adjudiquemos. Pense vostede que é unha tramitación deste tipo que ten que publicarse tamén nos boletines europeos, que chaman agora harmonizado ou algo así, pois leva o seu tempo e posiblemente hasta cerca da primavera que ven non se dé adjudicado a quen sea, non? E iso situámonos no ano 21, quer dizer que vai haber dúas eleccións polo menos polo medio e habrá o goberno que haxa. Así que por iso digo que esperemos que a corporación nos próximos anos non teña dolores de cabeza con respecto á piscina con este pleo que vamos a sacar agora. Bueno, dando outra vez as gracias, sometemos a votación o inicio do expediente de resolución contractual do contrato de xestión da piscina municipal. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Acabo de tomar nota, pasamos ao punto cuarto, que é bonificación do ICIO á Fundación Colexio Nuestra Señora da Antigua, como todos sabemos, máis conocido polos Escolapios. Ditame da comisión, por favor.
Ditame é favorable a proposta da alcaldía, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Popular, dos concelleiros do Grupo Mixto, e que se someta a decisión plenaria.
Moitas gracias, señor secretario. ¿Hay unha intervención? ¿Non? Non hai? Moi ben, pois entonces sometemos a votación a concesión desta bonificación do ICIO aos Escolapios. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que é unha dación de conta da entrada en vigor do Regulamento de Uso, Reserva e Aluguer de Instalacións Deportivas Municipais que aprobou o Pleno da Corporación e que non hubo ninguna alegación durante o período de exposición pública e, por tanto, pasa a ser definitivo, publicarase e entrará en vigor. É unha dación de conta para que a corporación quede enterada deste asunto. Bueno, e esgotado o orden do día deste pleno extraordinario, pois levantamos a sesión.